Журналист Ирик Мортазин Европа кіші хуқлары мәхкәмәсіне юллаған шикаятының қабул етілуі турында раслау алған. Ол Қазан шәһәре низамнамәсіне түзетмәләр кертуіне шикаят еткән иде. Оның негізінде узған сайлауда мэрні халық түгел, ә депутатлар сайлады. Мортазин Страсбург мәхкәмәсінің шикаятыны қабул етуі алға кетіш деп саный. Тулырақ итеп Ландыш Харасова сөйлей.
Новая газета журналисты Ирик Мортазинга Европа мәхкәмәсеннән раслау кагазы бу көннәрдә килгән. Ул мәхкәмәнең Казан мэрын сайлау турындагы шикаятын кире бермауны зур казаныш дип саный, чөнки күп кенә мөрәҗәгатьләр инде аларны кабул итү чорында ул кире кагыла. Мортазинга исә сезнең шикаятыгыз хешексез мәхкәмәдә каралачак дигәннәр.
Обнадеживающий документ, что мне не возвращает жалобу как неприемлемо. Там же четко написано, суд приступит к рассмотрению вопроса о соответствии вашей жалобы критериям приемлемости, как только это будет возможно.
Ирик Мортазин 2010 елны Казан мэрын халық тарафыннан түгел депутатлар арасында сайлау турында нигізнәмәгә керткән зәтмәләрне инде күптән шикаят иткән иде. Русия югары мәхкәмәсе аны Мортазин төрмәдә утырганда ук караган һәм кире каккан. Мин төрмәдән чыккач аны шак кына Европа мәхкәмәсенә тапшырырга өлгердем. Башта беренче хат итеп кенә җибәргән идем. Аннары моның белән кызыксынулары һәм тулырак мәгълүмат җибәрүләрен сорадылар. Мин аны быел 18 апрельдә юлладым, ди Мортазин. Аның әйтүенчә, 2010 ел октябрендә шәһәр мэрын сайлау Булырга тиеш иде. Яз көнне кала депутатлары Казан шәһәр низамнамәсенә төзәтмәләр кертүне хуплап тавыш бирде. Нәтиҗәдә мэрны халык түгел, ә депутатлар сайлы булып чыкты. Мортазин моны Татарстан Конституциясенә каршы килә дип саный. Заманында аларга мэр сайлау турында референдум уздыруны җирле мәнфәгатьләргә карамый торган мәсьәлә дип аңлатканнар. Ә хәзер җирле мәнфәгатьләргә карый торган килеп чыкты, алай була алмый бит инде, ди Мортазин. Шуннан соң ул мәхкәмәгә шикаят итәргә була.
Я обжаловал именно решение городской думы о внесении поправки в устав города Казани, согласно которой отменены прямые выборы мэра города Казани.
Ди новая газета журналисты Ирик Мортазин. Аның шикаяты кабул ителген көннәрдә Русия Дәүләт Думасы илгә Европаның кеше хуклары мәхкәмәсе карарларын үтәмәскә рөхсәт бирә торган канун өлгесен тикшерү турында бәхәсләр алып бара. Июньдә Федерация Шурасы рәисе вазифаларын башкаручы Александр Торшин Думага Русияның кайбер канунларына үзгәрешләр кертү турында канун өлгесен тәкъдим итте. Әлеге канун белән Русия үзенең Конституция мәхкәмәсенә Европаның кеше хуклары мәхкәмәсенең кайбер карарларын гамәлдән чыгарырга ирек бирәчәк. Канун өлгесендә депутатлар җәйге ялга киткәнче үк каралар дип фаразланса да, Дума аны көзгә калдырды. Ул документ шактый гына бәхәсләр тудырды. Әмма Торшин Европа кеше хуклары мәхкәмәсе карарына киртә куучы канун өлгесен Дәүләт Думасыннан кире алмаячагын әйтә. Аның фикеренчә, Русиягә мондый канун кирәк. Страсбург мәхкәмәсенең сәясиләшкәнлеге күренеп тора ди ул. Әлегрәк танылган хукук яклаучылар мондый канун кабул ителсә, Русия Европа шурасыннан куылачак дип белдергән иде. Яңа канун кабул ителсә, Русия мәхкәмәнең кайсы карарларын үтәргә, кайсыларын үтәмәскә үзе хәл итәчәк. Бу исә Русия имзалаган конвенцияне бозу булып тора. Европа шурасыннан читләшү Русияның халыкара имиджын начар йогынты ясаячак.
Журналист Ирик Мортазинның Европа кеше хуклары мәхкәмәсенә юллаган шикаяты турында Ландыш Харасова сөйләде.